velkommen til Oplev Året. Jeg hedder Rikke Bøjsen, og i øjeblikket befinder jeg mig i Papeete Havn på Tahiti. Podcasten her handler jo normalt om min families oplevelser i de lande, vi rejser til. Sydamerika, New Zealand og Fransk Polynesien. Men afsnittet her bliver anderledes. Det kommer til at handle om langtursejlads. Og derfor har jeg inviteret Anders Holm, som er kaptajn på skibet Aspe, hvor jeg befinder mig, til at fortælle om sine oplevelser og sine erfaringer med at skulle forberede sig til en rejse, der indtil nu har varet mere end halvandet år. Anders, vil du være sød og præsentere dig selv?
Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Anders Holm. Jeg er 45 år gammel og bor i Lyngby sammen med min dejlige kone og to børn. Og jeg har sådan set sejlet hele mit liv. Blev nærmest født på en båd, da mine forældre havde båd fra, ja, faktisk for lige omkring, da jeg blev født.
Kan du fortælle, hvad er det for en båd, vi sidder på her?
Det er jo det, man kalder en katamaran, som har to skrove og en overbygning på midten. Så det er en konstruktion, hvor man får meget plads, og så til gengæld har det dobbelte antal skrove at holde styr på.
Og man kan sige, før vi kom til at sidde her i Papeete i havn, Tahiti, så er der jo en lang forhistorie fra, hvordan vi er kommet herhen. Vil du lige fortælle, hvor længe I egentlig har været afsted, så vi ligesom starter med det, og så går vi mere i detaljer med, hvilke nogle forberedelser, der ligger til grund for den rejse, vi har været på.
Det vil jeg meget gerne. Vi er jo sådan set ankommet i marts måned 22 til Martinique, og vi købte vores båd der. Og så har vi så sejlet turen hele vejen fra Martinique gennem Karibien ned til Panama og gennem Panama-kanalen og så hele vejen over Stillehavet, så her, hvor vi så er nået nu.
Ja, og skal vi lige have fuldstændig styr på rollefordelingen i jeres båd? Hvem er ombord, og hvad laver de?
Det faste familie består jo af admiralen, min kone, og så vores to børn på, der hedder Alma og August, og de er 7 og 11 år.
Og I satte jo rejste fra Danmark i 22. Der kan jeg jo godt huske, at I har brugt utrolig meget tid på det der med at skulle købe båden. Snakke med alle mulige brokers, og jeg har hørt mange ord, jeg ikke har hørt før. Men kan du fortælle, fordi det er jo en stor del af forberedelsesforløbet, hvilken båd skal man have, og hvor skal man købe den hen, hvordan skal den se ud, osv. Kan du prøve at fortælle om det?
Altså, vores tidsramme er cirka små 5 år, inden vi tog afsted, der startede vi vores forberedelser. Og en af de vigtige spørgsmål, man stiller sig selv som kaptajn, det er jo, hvilken slags båd skal man have? Og her har vi, jeg synes, vi gjorde nogle fornuftige ting med os at prøve at tage på sommerferietur, hvor vi charterede en katamaran, og så tog vi simpelthen ud og sejlede i den i en uge i Grækenland og fandt ud af, jamen det var så ikke den, den var simpelthen for lille. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når man vælger sin båd. Vi tog så nummeret større end den båd, vi sejlede, og det har været det helt rigtige valg for os.
Altså, jeg ved jo godt, at den her båd, den er 44 fod. Den består jo af 4 kahytter med bad og toilet. Det er jo noget af det, jeg ser som gæst. Et stort, flot køkken, stue, rigtig fint udområde, hvor vi faktisk kan sidde 8 mennesker uden problemer og sidde og spise sammen. Og så er der soldæk. Og så er der på toppen af båden jo cockpittet, ikke?
Og det er en af grundene til, at vi valgte lige netop en katamaran. Modellen har vi jo så søgt mere efter. Og da vi så ligesom fik skudt os ind på den producent og størrelsen, så valgte vi så lige netop den her båd, på grund af, der var flere ting i det, men for det første, som du siger, layoutet med 4 kahytter, vi havde brug for 4 kahytter, fordi vi vidste, vi ville have gæster med ombord, og efterhånden på en 44-fods båd er badeværelsen så lækre, og så valgte vi den her båd ud fra, hvad kan man sige, sejlindskaber og køkkenplads og styreposition, altså den, der, hvor jeg sidder og styrer. Er utrolig godt lavet, synes vi. Man kan stort set styre båden alene, og om natten sidder man virkelig godt beskyttet, og man har alle snore trukket tilbage til den styreposition, den styrehjelm der, hvor man kan regulere alting, uden at skulle ligesom på dæk. Det var ligesom den vigtigste prioritet. God sikkerhed, og så et god plads ombord.
Så da I havde besluttet jer for, sådan cirka, hvordan båden skulle se ud, hvordan, hvad den skulle kunne, hvad den skulle indeholde, alt det, du lige har fortalt, hvordan købte I så en båd i Martinique?
Ja, det er også en... En snedig proces, og det er også noget, som folk, der vil tage afsted på langtur, virkelig skal ligesom holde sig for øje, at nu tog vi en lidt anden rute, end man normalt vil gøre, og det var på grund af corona også, men det kan jeg komme tilbage på. Men man skal i hvert fald sætte en 2-3 måneder af for at finde en båd, når man tager afsted. Og det er vel at mærke i et marked, som er, hvor der er nogle både til salg, ikke? Og man skal tage til nogle hops, ligesom hvor der er en masse både til salg, og Martinique var en af de her. Der ligger altså næsten 1000 både i Martinique, så der er ret mange til salg. Men det vi gjorde, det var lidt anderledes. Normalt så tager man jo fat i en broker, og så får man fat i en og læste både, og så tager man ud og besøger dem, og får lavet, hvor man så hiver den båd, hvis man synes, den er god, så får man hævet den ud af vandet, og man får lavet tjek af den, og man siger, yes, den vil vi gerne begynde at byde på, og så aftaler man ned i pris, efter hvor mange ting, som man har fundet, som ikke er i orden og sådan noget. Men det vi gjorde var, at vi lavede en kontrakt et år inden på grund af corona, og vi var simpelthen bange for, at markedet ville blive støvsuget for gode både, når folk efter corona skulle ud og sejle. Og det viste sig også at holde stik, at det skete. Så det faktisk var vi utroligt glade for, at vi lavede den kontrakt på båden her. Så det var lidt en omvendt proces, hvor man kan sige, at vi lavede faktisk det meste arbejde et år før, og havde så aftalt med, og vi fandt en dame i Frankrig, som havde en båd i charter, og i charter, det betyder, at man simpelthen bare lejer den ud til gæster hele tiden. Og hun skulle af med den efter 5 år, og der er nogle skattemæssige fordele. Så der ville hun gerne sælge båden, og det passede fint for os. Der kunne vi hoppe ind, det passede med Mart, så det ville vi gerne, og så lavede vi så simpelthen en kontrakt et år før.
Så I havde faktisk allerede en båd i 21?
Ja, vi havde den allerede underskrevet kontrakten der i 21. Mm. Men det var ikke en nemmere proces, skal jeg så sige, fordi at, når man gør det så langt ud i fremtiden, så kommer der en hel masse andre spørgsmål. Hun lejer den jo ud igen i perioden, det år du ikke har adgang til den, og hvad med de ting, der går i stykker, og det er det samme med, når man køber båd generelt, ikke? Altså, hvem laver nu de ting, der skal laves, og er de lavet godt nok, og det er de jo sjældent til dem, der køber den, vil gerne have høj kvalitet og perfekt lader, dem, der skal lave den, vil gerne lave det så billigt og hurtigt som muligt, så. Så det var ikke, fordi det var spor nemmere. Det var også en frustrerende proces med mange telefonkald. Og,
ja. Ja. Godt. Så har I en båd. Men faktisk allerede før I købte båden, der havde I jo også lagt jer sådan relativt fast på en rute.
Jamen, jeg vil faktisk lige gå et skridt endnu mere tilbage, fordi vi lavede faktisk en del flere forberedelser. Og det synes jeg også var noget, som folk, der vil på langtur, kan begynde at tænke over. Altså, når man nu er en glad dansk sejler og har vant til at sejle de der maks 8 timer i Øresund i gode vindforhold, så bør man tænke sig lidt om det er nok til lige pludselig at gå ud og blive langtursskipper. Det var i hvert fald en ting, der slog mig. Og der var jeg så heldig, at fruen hun fandt et kursus, som med nogen professionel kaptajn, hvor man tager ud og sejler i hårdt vejr. Og her sejlede vi så fra Portsmouth til Lissabon, en tur på 7 dage i meget, meget hårdt vejr med en professionel kaptajn, som lærte os at lave vagtplaner og hvordan man håndterer båden i meget hårdt vejr. Og der var en hel række discipliner der, som langtursejleren har brug for. Så det gjorde vi allerede to år inden jeg tog afsted. Og det var en rigtig god, det var en virkelig god ting for skipper og for den del gjorde. Og så tog jeg faktisk også på kursus i motorer, så jeg har været på, jeg sidder og leger med dieselmotorer og benzinmotorer et par weekender også. Det er også noget, som kan være meget nyttigt, når man er herovre langt fra alting, at man kan skrue lidt på tingene. Så den del gjorde jeg også, og det var jeg også rigtig glad for. Og så lavede faktisk også en lidt anden ting, som var meget sjov. Vi tog på sådan en flotilje, kalder man det, om sommeren, med andre mennesker, som havde en drøm om at komme ud og sejle, og som også havde børn. Og det er faktisk endt så sjovt nu, at det var FTLF, Foreningen for Langtursejlads, der arrangerede den her flotilje. Og vi mødte en masse mennesker, som var nogenlunde samme alder som os, og havde børn, og havde drømmen om at komme ud og sejle. Mm. Og det sjove er, at det faktisk er lykkes dem alle sammen at komme ud og sejle. Så vi faktisk har mødt rigtig mange af dem undervejs på vores tur her. Ja. Og har givet et ekstra, kan man sige, et ekstra sæt venner om på vandet derude, hvor især også både voksne og børn har virkelig fundet det meget fantastisk og gjort, at turen har været endnu bedre, fordi at lige pludselig kommer vinderne, og alle kender hinanden, og så er man selv midt ude på Tuamotu-atollerne, så lige pludselig støder man ind i sine venner, ikke? Det er jo ret unikt.
Så man siger, der har været masser af forberedelse i forhold til, hvilken båd skulle det være, jeg skulle købe, og hele det der med at købe båden, tage til Martinique og kigge og få lavet kontrakt og så videre. Du har været på nogle kurser, både et sejlerkursus, men også et motorkursus. Og oven i det kommer selvfølgelig al den almindelige erfaring, som du nu har, og som fruen Anne også har, fra alle jeres ferier og fra jeres hverdags sejlerliv, kan man sige, ikke? Noget af det, som altid har slået mig, når I har snakket meget om, at nu skulle vi ud og sejle, for det har I selvfølgelig talt om i mange, mange år. Det har været en drøm, jeg har haft i mange år. Det har været det her med vejret og vejrsystemer. Anne har underholdt mig i hvert fald nogle gange med vejrsystemer, og man skal ind fra den bestemte vej til at sejle her på bestemte tidspunkter osv. Kan du sige noget om det?
Ja, der er jo nogle ruter, når man sejler de her. De fleste følger en rute rundt, både enten man skal jorden rundt, eller man bare skal noget af turen, som vi skal. Vi har jo ikke noget ønske om at tage hele jorden rundt. Vi har jo fokuseret mere på Karibien og stillhed. Men der er nogle vejrsystemer, og vinden blæser fra en bestemt retning. Så det er også en ting, man skal tage med i sin overvejelse, når man vælger båd. Hvilken vej skal du sejle? Og jeg har haft meget glæde af en forfatter, der hedder Jimmy Connell, som er sejler, som har lavet en masse opslagsværker omkring. Han har blandt andet en bog, der hedder World Cruising Routes, hvor man kan se ruterne og hvilken vind man skal forvente, og hvornår man skal sejle dem på året. For det er heller ikke ligegyldigt, hvornår på året du sejler dem. Der er sæson for de her ting, fordi du har både cyklonsæson i Stillehavet, og der er også nogle kraftige storme i Karibien, som man jo skal holde sig ud af. Så det hele, det er meget fint beskrevet i hans bøger, og man kan se også, at han har lavet nogle bøger med, hvor vinden er tegnet op de sidste 20 år, hvilken retning den kommer fra, hvor kraftig den er, osv. Så man kan få en god forståelse af, hvad er det, man kommer til at møde, hvis man sejler på den her tidspunkt.
Du lytter til Oplev Orlov, som er en podcast, hvor du kan høre vores erfaringer med at rejse i Sydamerika, New Zealand og Fransk Polynesien.
Med hensyn til valget af båd, så det har der jo gået mange, det har vi virkelig tænkt meget over. Men vi testede jo på den chartertur en 42-fodsbåd, og fandt ud af, at den var lidt for lille, synes vi. Og vi ville gerne op i 44. Og det er også noget at gøre med den størrelse bølger, man møder herude, at de er altså lige pludselig en helt anden størrelse end Øresund. Det er hurtigt, man sejler hurtigt i 2-3 meter bølger. Og det er ikke noget problem overhovedet, men det er bare rart at have en båd af en vis størrelse, den ligger mere stabilt i søen. Og så tænkte vi også meget over, altså en båd, det skal man jo huske på, en båd i Danmark og en langturssejlerbåd, det er to helt vidt forskellige ting. Både måden, den er ligesom sat op på med sejl, og hvad for nogle ting, man har til rådighed til at sejle med, men også hvilket udstyr, der er ombord. Og der er jo en hel masse nye, spændende ting, man stifter bekendtskab med, som man også skal lære at reparere herude. Og der kan vi jo godt prøv lige at liste et par af de, hvad kan man sige, de specielle udstyr, man har med, når man sejler herude op. En af de ting, som man har, det er jo til at lave vand. Altså når man er på, for eksempel nu har vi været på Tuamotu-atollerne et par måneder, og så der er jo ikke nemt at tanke vand. Der er nogle få steder på Tuamotu-atollerne, du kan få vand, men de har heller ikke selv særlig meget vand derude, så det bedste det er selv at kunne lave vand. Og der har du en watermaker, som har nogle membraner, som du kan sige filtrerer alt det her salt og partikler væk fra havvand og laver det om til drikkevand. Så har man sådan en maskine med, og den er både dyr og kompleks, men den er simpelthen absolut nødvendig her med.
Jeg kan huske, at I allerede hjemmefra sagde, det er jo ikke sådan, når vi lander i Martinique, at vi bare hopper ombord på båden, og så sejler vi afsted. Vi skal lige lære båden faktisk at kende, inden vi overhovedet kan tage ud for nogle lange ture. Altså, kan du fortælle lidt om de første 3 måneder der, eller 2 måneder, hvor længe det nu var, I brugte?
Det er en rigtig god pointe. Også vi havde sat, som en del af forberedelserne, havde vi simpelthen sat 3 måneder af til at få forbedret båden. Og så kan man sige, jamen, købte den ikke i god stand? Jo, det gjorde vi, og sælger siger jo altid, at jamen, den båd er helt perfekt, der skal overhovedet ikke laves noget. Og det skal man simpelthen ikke tro på. Altså, der er altid noget på båden, og der er rigtig meget at lave. Og jo ældre båden er, og jo større båden er, jamen, jo mere er der. Så vi havde, og det synes jeg faktisk, vi lykkedes rigtig godt med i vores planlægning, at sætte den tid af. Så vi brugte 2 måneder på at, inklusiv, altså hvor båden også var på land i 10 dage, og få båden gjort klar, få den gjort helt klar til langtursejlads. Og det kan man godt gøre hurtigere end 2 måneder, men det er jo også et spørgsmål om, vores båd har sejlet charter, så den var ikke helt klar. Altså hvis du havde købt den af en familie, som havde sejlet langtursejlads, så havde du været klar hurtigere. Men vi brugte 2 måneder på at få den helt op i god stand, og så tog vi sejlede vi til St. Vincent og Grenadinerne i Karibien og holdt en måneds ferie, men det var samtidig også en måneds test. Og ganske rigtigt, jamen, der var jo en 3-4 ting, der gik i stykker, og nogle ting, vi opdagede ikke var lavet ordentligt, og nogle ting, som skulle gøres endnu bedre. Så da vi så sejlede tilbage til Martinique, jamen, så kunne vi lige bruge et par uger på at lave de sidste ting helt færdige. Og så tog vi efter.
Børn, Alma og Argus på den her tur?
Det er et rigtig godt spørgsmål, også fordi vi snakkede meget om, hvordan vi skulle sige det til dem, og hvornår vi skulle sige det til dem, ikke mindst. Og der fik vi i hvert fald, både fra andre og hvad vi som kunne læse til i diverse børnepsykologibøger, at man skal ikke komme med en drøm til børn for tidligt. Så vi kom, jeg tror det var en 3-4 måneder inden vi tog afsted, hvor vi fortalte dem det. Netop fordi, ellers så går de og gør sig en masse tanker og bliver urolige eller bekymrede eller glæder sig, eller hvordan de nu lige tager imod det, for lang tid inden, og så ligesom om, så bliver det for abstrakt for dem. Så vi ville hellere sige det, når vi var klar, og når vi vidste, nu kom der noget fremdrift i tingene, ikke? Og man skal tænke på, det har været en 5-årig proces, ikke? Så der er jo ikke sket. Det har været små skridt i lang tid, men da vi så kunne se, at nu er det ved at være tid, så sagde vi det til dem. Og det var... Ja, det var også en sjov oplevelse, hvor man skal ikke forvente, at børn de jubler og skriger af glæde, når de skal på sådan en tur. Det er jo mest de voksne, der gør det. Men de har sådan set taget fint imod det, og også jo mere deres klassekammerater ligesom har indikeret, hvor heldige de er, jo mere er det begyndt at ligesom synke ind, at det faktisk er en spændende tur, de skal på.
Men jeg synes faktisk godt, at vi kan gå endnu længere tilbage i forhold til vores forberedelse, fordi jeg har været meget også på, at jeres børn de skal gå til svømning, for eksempel. Og udover det har I selvfølgelig også sejlet med dem i sommerferierne, så for mig ser det jo også en del af jeres forberedelse. Det kan godt være, at I havde gjort det, selvom I ikke var taget ud og holdt på langtursejlads.
Helt sikkert. Og vi kan jo sige, at vi sejler jo hver sommerferie, så tager vi jo 3 uger. Og en af de ting, vi gjorde som forberedelse, det er jo også at sejle længere og længere ture med dem. Og begynde at sejle natsejlæser. Og det er jo, når man har sin egen båd, så er det jo god øvelse at gøre den slags.
Hvad har I gjort med alt det derhjemme? Har I sagt jeres job op, eller hvad skete der?
Ja, det er jo, der er jo rigtig, rigtig mange ting, man har, når man forbereder sig på den måde. Men vi var ret hurtigt enige om, okay, jamen, så må vi simpelthen hoppe ud af jobmarkedet i en periode. Det er aldrig sjovt, og det er også hårdt, og det kræver noget tilløb, men det gjorde vi så, og vi gjorde det også sådan, så jeg stoppede lidt før og havde tid til at gå, og vi har et hus, som vi så har valgt at leje ud, men selv det er jo også en stor proces, hvor huset skal stå helt perfekt til udlejning, så der brugte jeg da også nogle måneder på lige at få det renoveret og gjort klar, og vi har haft et firma på til at leje det ud, og vi skal selvfølgelig have lavet kontrakter, ikke? Og jeg vil sige, der er der også kommet en del arbejde undervejs på grund af det. Altså det kan man ikke, det skal man ikke forvente, at det bare kører gnidningsfrit. Der vil altid være noget, der går i stykker, og så ringer de og siger, hvad med nu med den, der går i stykker, eller nu vil vi også gerne have en elbil, og så skal vi have en lader, og altså der kommer hele tiden noget, men det er fint nok. Vi er glade for, at vores hus står og venter på os, når vi så vender tilbage.
Hvad med sådan noget med forsikring, for eksempel?
Jamen, det er også en god ting at forberede hjemmefra, fordi både forsikringer er Jamen det er jo en jungle for de fleste. Altså det er jo endnu mere uigennemskueligt end en husforsikringer og den slags, fordi her der bliver det meget pludselig en international scene du går ud på. Det danske det er jo du vil sjældent ønske at have en dansk forsikring, når du sejler rundt herude, fordi der er jo nogle afgifter på de danske forsikringer, så det bliver lynhurtigt meget dyrt, selvom vi har nogle gode forsikringsselskaber. Så bliver de meget hurtigt dyre, men der er mange internationale forsikringsselskaber, engelske især, og amerikanske, hvor man får en lidt anden dækning, så der er man jo nødt til at sætte sig og læse alle de her forsikringspapirer og blive klog på det. Så det brugte vi også meget tid på, og havde også allerede, da vi tog afsted, et par forsikringstilbud med i tasken. Og forsikringen, altså det skal man jo tænke på, en båd som den her, vi sidder i nu, jamen den koster omkring 3 millioner kroner at købe ind, og der skal man regne med en forsikringspræmie, der ligger et eller andet sted mellem 45.000 og 60.000 kroner om året. Så det er en af dine rigtig store udgifter, og så skal de jo forsikringen tilpasses undervejs. Sådan, så når du sejler i karibiske farvande, så er det en karibisk pris, du har, som måske kan være lidt lavere eller dyrere, og undervejs så tilkøber du så ligesom nogle områder, som din rute nu engang er. Så der er både, og du kan jo så også løbe ind i det uheldige, at dit forsikringsselskab lige pludselig kræver rigtig, rigtig mange penge fra Karibien, og så må du skifte forsikringsselskab midt i processen, osv. Det er en god idé at sætte sig ind i det, inden man tager hjemmefra. Ja. I hvert fald vide, hvad det er for nogle selskaber, og lige vide, hvordan er de skruet sammen, de her forsikringer. Hvad er det, de to-tre ting, som ligesom afgør, om du vælger dem.
Du lytter til Oplev Orlov, som er en podcast, hvor du kan høre vores erfaringer med at rejse i Sydamerika, New Zealand og Fransk Polynesien. Er der nogen grupper, Facebook, et eller andet, hvor for mennesker, som gerne vil ud og sejle på den måde, som I gør, hvor du kan hente hjælp med hvilken forsikringsselskab bruger I, eller altså hvor man kunne stille nogle af de der spørgsmål, som kunne være rart for lidt hjælp til.
Vi har haft meget glæde af, når vi sejler herover, har vi haft meget glæde af WhatsApp, og WhatsApp har nogle grupper. Nu kan man sige, de fleste af de grupper, der er på WhatsApp, som vi lige er tilknyttet nu, jamen det er grupper, hvor man er aktiv, hvor man er sejler. Så Facebook-gruppen, os der gerne vil langtursejlads, ja. I 2022, der fik vi faktisk nogen. Men der gjorde vi det sådan, at vi havde et par stykker, som havde den samme slags båd som os, ligesom de samme ruter som os. Og så tog vi en kald med dem.
Okay.
Og så havde vi mulighed for at diskutere kontrakter på båd, og hvilken type båd har I valgt, og hvorfor har I det, og hvad opgraderer I jeres med, og så videre, og så videre.
Ja. Okay. Jamen, jeg tænker her til sidst, om du kan komme med nogle gode råd til, hvad folk skal gøre, når de gerne vil ud og sejle længere tid.
Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at få sine drømme lidt, især familiens drømme, en lille smule afstemt, inden man tager afsted. Fordi vi har set mødt flere, hvor man kan tydeligt se, jamen det er farens drøm at sejle jorden rundt. Og moren og børnene, de synes det sjoveste, det er at være ombord på båden. Og have det bådliv, der er i havnene, og have det bådmiljø, der er. Og det kan man altså godt, det kan man altså godt få ødelagt sit projekt af. Mm. Hvis den ene vil sejle hele tiden, og de tre andre, de gider ikke sejle. Så. Og så synes jeg også, en af de ting, vi har lært, det er, hvad er det egentlig, der sender de her, hvad er det, der sender folk hjem? Hvad er det, der gør, at folk giver op?
Ja.
Og siger, det er for hårdt, fordi dem er der mange af. Og der kan vi jo bare se, at jamen, det vigtigste ombord, og det er sådan set det, man ligesom også skal prøve at indrette sit projekt efter, det er at have glade børn. Glade børn ombord, så går alting meget nemmere. Det er meget få, vi har mødt, hvor de ligesom har været ude i noget storm, hvor de har sagt, at det var for voldsomt, det gider vi ikke, det er sådan top hjem. Det er primært fordi, at børnene kører lidt surt i det, at det simpelthen er for meget sejlads, eller for meget repression, og for lidt tid til dem.
Hvad med, hvis du skal kigge på noget gode råd i forhold til forberedelsen? Var der nogen, altså, du har jo selv nævnt flere gange, at du er glad for, at I gik i gang i rigtig god tid. Og du er glad for, at I brugte et par måneder på Martinique på lige at tune båden. Men er der andre ting?
Altså jeg synes, de vigtigste forberedelser som skipper, det var at få minen kan man sige, kompetencer op på det, på det rette niveau. Så den her langtursalage, jeg tog med, det var så et firma, der hedder 59 grader nord, var helt sikkert med til at gøre mig klar til langtur, og også bare vise, at jeg havde, okay, jeg havde evnerne til at, at sejle, og, og nu havde jeg fået nogle nye redskaber til, hvordan jeg planlagde passager, og, og hvordan jeg håndterede et crew. Der var faktisk også en del ledelse i, hvordan man, man får, får styret et, et crew på de lange passager. Så, så det var en af de, de vigtigste forberedelser for mig.
Er der andet, Anders, du synes, du mangler?
Ej, der, der er måske en ting, man godt kunne... Ja, der er måske en ting mere, jeg godt kunne nævne. Vi startede jo også med, da vi så havde fået skudt os ind på, hvilken slags båd det skulle være. Og vi havde fået skudt os ind på, hvilken model det skulle være, og hvilken, hvor stor den skulle være. Så, så igen, de her langtursbåde, de er jo, det er jo en helt... Altså pris, hvad skal sådan en koste? Det er jo, det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, men det er også utroligt svært at gennemskue, fordi de alle sammen har så forskelligt et udstyrsniveau. Så der lavede vi faktisk, gik i gang med det helt store Excel-ark, og så holdt øje, fordi sådan en båd som nu den her Catamaranic, jamen, der sælges måske på årlig plan, sælges der måske en 20 af dem. Og de er virkelig forskellige udstyr, de har. Så pris, og man kan ikke bare sige det antal, hvor gammel er båden. Når den er så gammel, så skal den koste cirka sådan. Ikke? Der vil både være noget med motor og udstyr og hvilken, hvor meget sejl har den med, og alt sådan noget. Så, der, så lavede vi det store Excel-ark, og begyndte faktisk at skyde os ind på, hvad er en rimelig pris. Så det vi gjorde, det var, at vi prøvede at lave en båd, som vi gerne ville have den. Vi vidste, hvad for noget udstyr, vi skulle have med, og vi vidste, hvad for noget udstyr, vi, altså, vi vidste, at vi skulle have overdækket alt med, med ny canvas, så vi vidste, at vi kunne sidde fuldstændig i en, en enclosure. Så vidste vi, hvad kostede sådan en enclosure. Havde den så det? Nej, det havde den ikke. Så satte vi et, et kryds der, og så lagde vi 75.000 kroner til, for eksempel for canvas. Og så prøvede vi at regne sammen og sige, hvad, hvad vil de her både koste, hvis de kom op i den stand, som vi gerne vil have dem i, med det udstyr, vi gerne vil have dem i. Og så sammenlignede vi, og så prøvede vi at få en forståelse for, hvad de skulle koste. Og det er en svær proces.
Det i hånden, der kunne I gå ud og have, være ret vel argumenteret i forhold til, hvad en båd skulle koste, og få kigget markedet ordentligt igennem.
Lige præcis. Og så vidste vi også, jamen, hvor stort et projekt ligger der for os i at få den opgraderet, for ja, vi kunne jo se, hvad der manglede, ja, og hvad det kostede. Og det var også derfor, vi kom frem til, okay, den her givende båd skulle vi bruge 2 måneder på ekstra for at få alle de ting, okay, installeret. Var der en watermaker? Hmm. Skulle watermakeren forbedres? Eller var der, manglede der en closure? Eller hvad manglede der? Så vi, hele listen fik vi med. Og, og det gav også en god idé. Og det gav også en anden ting. Vi fik også via den proces indsigt i nogle gange, hvor meget afslag man kunne få på en båd.
Ja.
Det er jo ligesom, når man køber hus. Det er rigtig svært at gennemskue. Der er udbudsprisen, det er nemt. Du kan se det på nettet. Men hvad blev den rent faktisk handlet til? Er det, ja, sværere? Og der fandt vi nogle enkelte brokers, som, som faktisk oplyste salgspriserne. Så sidder også plot det ind i Excel-arket og så siger, okay, det er måske 3% afslag, du får i prisen på den her type båd. Det kommer også igen an på, hvor, hvor eftertragtet er din båd. Og på katamaraner, de er meget eftertragtet i øjeblikket, så der vidste vi, okay, det var ikke det store afslag. Men alligevel fandt vi derud af, at man kunne godt få noget. Jeg har lige en anden ting, jeg kom i tanke om. Så, altså det var med hensyn til, når man køber båden, og man ved, at man skal have... Det er jo tit, så kommer sælger og siger, jeg vil gerne lave båden helt klar til dig. Og så kan du forhandle det med ind i prisen. Lidt eller når du køber hus. Og, og der vil jeg sige, når man skal på langtur, er det vigtigt, at tingene er i orden. Så for langt de fleste vedkommende vil jeg sige, det er et godt råd at selv sætte tid af til at lave de her ting. Det er sjældent en sælger, der har travlt, og som ikke skal ud og sejle langtur, eller selv har lyst og tid til at gøre det i den kvalitet, du har brug for.
Ja, så altså det, dit bedste råd lyder til at være, brug tid på at sætte båden i stand, inden den skal ud og sejle.
Ja, forberedelsen. Jeg synes, hele forberedelsen, som vi har snakket om nu her, er super vigtigt. Og start, jo før man starter, jo bedre.
Så vil jeg sige tak, fordi du vil være med. Det var, hvad vi havde valgt at tage med i Oplev Orlov i denne her runde. Hør med næste gang. Så lige til sidst, er der noget, hvor du tænker, ej, det kunne vi godt have forberedt?
Altså, jeg vil sige, så en af de ting, som jeg har, som vi godt vidste ville blive svært, men som jeg alligevel synes, man skal overveje meget, når man tager afsted med børn, det er hele skolesetuppet. Fordi det er rigtig, rigtig svært at lære at blive lærer på, på et par måneder. Og man skal undervise i flere år, simpelthen at få gjort mere ved at lave en sjov og spændende undervisning for børnene. Vi falder tit tilbage på, at lave det, der står i bøgerne, og så er det det. Og så, når vi er gode en gang imellem, så er det så klart, at kommer der en val forbi, eller en delfin forbi, som en speciel art, jamen så tager vi og dykker ned i det, og prøver at gribe den mulighed. Men ligesom prøver at få lidt redskaber til undervisning, det vil jeg sige var en god idé. For det er i hvert fald en af de ting, som alle, vi har mødt på vores tur, har sagt, jamen det er sværere, end de troede. Det er simpelthen at undervise deres egen børn. Og gøre det sjovt.
Ja.
Ja. Og selv lærer, som også er på langtur, de siger også, at det er svært med egen børn.
Mm.